რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას დღეს დილით, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე ტალღაზე FM 107.4. დღეს 11 სექტემბერია, პარასკევი. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დღეს უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეშავა. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხუთშაბათს ვერ შეძლო დაებლოკა ბირთვული შეთანხმება ირანთან. ამ კენჭისყრამ საბოლოოდ დაჩვენა, რომ კონგრესი ვერ შეძლებს უარყოს შეთანხმება ირანთან, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კიდევ ხუთი სახელმწიფო ხელმძღვანელებმა მოაწერეს ხელი. სენატმა გადადგა ისტორიული ნაბიჯი გრძელვადიანი ყოვლისმომცველი რეზოლუციის მხარდასაჭერად, რომლის მიზანიცაა არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა. ნათქვამია ბარაკ ობამას განცხადებაში, რომელიც მან კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გააკეთა. სენატში უმრავლესობის ლიდერმა რესპუბლიკელმა მიჩმა კონელმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკელები არ მისცემენ უფლებას დემოკრატებს გაექცნენ სახალხო პასუხისმგებლობას და მხარი დაუჭირონ ამერიკელებში ესოდენ არაპოპულარულ შეთანხმებას ირანთან. სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების ზრდასრული მოქალაქეების მხოლოდ 21% უჭერს მხარს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. მოსახლეობის ნახევარი ამ შეთანხმების წინააღმდეგია, მათი რიცხვი 5%-ითაა გაზრდილი ივლისის შემდეგ. სენატში რესპუბლიკელთა ფრაქციის ყველა წევრი ირანთან შეთანხმების წინააღმდეგია, მათი მხრობა 4 დემოკრატიც. იაპონიის ქალაქ დიოსოში 22 ადამიანი ითვლება დაკარგულად ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო. ქალაქი, რომელიც იბარაკის პრეფექტურაში მდებარეობს, ყველაზე მეტად დააზარალა ძლიერმა 4-დღიანმა წვიმამ. ქალაქი დიოსო თითქმის მთლიანად დაფარა წყალმა, რაც მდინარე კინუგავას ადიდებამ გამოიწვია. მდინარის ერთ-ერთმა ნაპირსამა ღრმა ვერ გაუძლო წყლის ძლიერ ნაკადს, რომელმაც ქალაქის 32 კვადრატული კილომეტრი დაფარა. ბელორუსიის საარჩევნო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა 4 კანდიდატი გაატარეს რეგისტრაციაში 11 ოქტომბრისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით კიდევ ერთ ვადას მოუტანს ავტორიტარ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს. 10 სექტემბერს რეგისტრაციის გავლის ბოლო დღე იყო. სხვა კანდიდატებს შორის არიან პრეზიდენტობის პირველი ქალი კანდიდატი ტატიანა კარატკევიჩი, რომელიც აქტივისტია ოპოზიციური მოძრაობისა თქვის სიმართლე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დააკავეს 20 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია 11 სექტემბრის წლისთავზე თავდასხმის განხორციელების ორგანიზებაში. იუსტიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ჯოშ გოლდბერგი ფლორიდის შტატიდან ინტერნეტით დაუკავშირდა პირს და გადასცა მას ზუსტი ინსტრუქციები ასაფეთქებელი მოწყობილობის დასამონტაჟებლად. თუმცა გოლდბერგის ვირტუალური თანამოსაუბრე აღმოჩნდა ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ინფორმატორი. დეპარტამენტში ეჭობენ, რომ გოლდბერგი აპირებდა აფეთქება მოეწყო კანზას სიტიში, მისური შტატში, იქ სადაც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიიდან 14 წლის გასვლის შემდეგ სამგლოვიარო ღონისძიებებია დაგეგმილი. 20 წლის ახალგაზრდას ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლამდე პატიმრობა ერის. შეგახსენებთ, ამერიკაში 2001 წლის 11 სექტემბერს მოწყობილ ტერაქტებს 2977 ადამიანი ემსხვერპლა, 24 ადამიანი კი უკლოდ დაიკარგა. სამხრეთ კორეაში სეულის მოქალაქეს კიმ გი ჩონს მიუსაჯეს 12 წელი პატიმრობა ამერიკის ელჩზე თავდასხმის გამო. 56 წლის კორეელი მკვლელობის მცდელობისათვის გაასამართლეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში წერია, რომ ჩავდებული არნანობდა ჩადენილ დანაშაულს, ხოლო სასამართლო პროცესზე ის თავისი საქციელის გამართლებას ცდილობდა. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მიმართავს პარლამენტში წარდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პოზიცია დააფიქსიროს. შეგახსენებთ, პარლამენტში მართველ კოალიციაში შემავალი 81 დეპუტატის ხელმოწერით წარდგენილია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც საარჩევნო რეფორმას ეხება. ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით 11 სექტემბრისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიება გაიმართება, სადაც საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები არიან მიწვეულნი. ამერიკის მეგობართა კლუბის პრეზიდენტის ილია ზუკაკიშვილის ცნობით, მიწვეულ სტუმრებს საშუალება ექნებათ დაათვალიერონ 9-11-ის ამსახველი ფოტოები. მისივე თქმით, სტუმრებს საშუალება ექნებათ სპეციალურად ამ ღონისძიებისათვის დამზადებულ მეტალის კონსტრუქციას ხეზე 9-11-ის სოლიდარობის ნიშნად სიმბოლურად ამერიკის შეერთებული შტატების დროშის ფერი ლენტები შეაბან. ჩინეთში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს დელეგაცია დღეს პეკინსზე წვია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პეკინის საერთაშორისო ბიზნესისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოვა. მათივე ცნობით მთავრობის მეთაური აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის პრეზიდენტი შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრა ჩინეთის აბრეშუმის გზის ფონდის წარმომადგენლებთან. და ბოლოს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 40 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი იგი მოგვაწვდის ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ხასაცა 30 წუთზე გოთეს ინსტიტუტში კონფერენცია იწყება სახელწოდებით გავერთიანდეთ მდგრადი მომავლისათვის, რომელსაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე დაესწრება. დღეს პორტალ კვირას პრეს კლუბში დედამიწის შემსწავლელი ინსტიტუტის დირექტორი სეისმოლოგი თია გოდოლაძე გეგმავს პრეს კონფერენციას თემაზე. მეწყრის სათავისა და დამეწყრილი ტერიტორიის შესწავლის შედეგად არსებული დასკვნის პრეზენტაცია, ახალი გზის აღდგენასთან დაკავშირებული რისკები და საფრთხეები, საუბარია 13 ივნისის სტიქიასთან დაკავშირებით. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ქართული ოცნება რესპუბლიკელების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თამარ ხიდაშელი გამართავს პრესკონფერენციას. ის წინასაარჩევნო პერიოდსა და შუალედურ არჩევნებზე ისაუბრებს. სასტუმრო რედისონში კი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დამოუკიდებელი კომისია RMG Gold-ისა და RMG Cooper-ის საწარმოებში მიმდინარე გარემოსდაცვითი აუდიტის პრეზენტაცია ტაციას გამართავს. დღესასტუმრო რედისონში პროექტის თბილისის წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის გადაუდებელი ჰუმანიტარული მხარდაჭერა პრეზენტაცია გამართება, რომელიც საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მიერ ევროკავშირისა და დანიის წითელი ჯვრის მხარდაჭერით ხორციელდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისია დაგეგმილი დღეს გოკა გაბაშვილის პრესკონფერენცია. თემა არ არის დაკონკრეტებული, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ლიტერატურულ კაფეში ნოველა ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით 9-11 სადმი მიცხვნილი ღონისძიება გამართება და ბოლოს სასტუმრო რუმს ჰოტელ თბილისში 13 სექტემბერს დაგეგმილ მარათონთან დაკავშირებით ნინო სურგულაძე და მსოფლიო ვარსკვლავები გამართავენ პრესკონფერენციას. ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას მოისმენთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი დროის მანძილზე. ვისაუბრებთ რთველი 2015-ის პრობლემებზე და მევენახეების მოთხოვნებზე. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს გონიოს ციხის ტერიტორიაზე მუზეუმ ნაკრძალის კონცეფციის განხორციელების თაობაზე. ჩვენს პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს მუსიკა, სპორტის, ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებს. გვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის ხელმძღვანელი ხატია ცირამუა, რომელიც საქართველოში ზრდასრულთა განათლების მდგომარეობის სრულთა განათლების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და უწყვეტი განათლების კონცეფციის პოპულარიზების მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. შეკითხვებითა და მოსაზრებებით დაგვირეკეთ თქვენს ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთში რთველი დაიწყო, ამის შესახებ გადაცემის პირველ ნაწილშიც ვისაუბრეთ, თუმცა მევენახეები ყურძნის კრეფის ნაცვლად საპროტესტო აქციებით არიან დაკავებულნი. 10 სექტემბერს გურჯაანის რაიონის გამგეობასთან შეკრებილმა მევენახეებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს ყურძნის ფასის გამო, რომელიც რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე სავარაუდოდ 70 თეთრი, ხოლო საფერავზე 85 თეთრია. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
10 სექტემბერს ოფიციალურად გაიხსნა რთველი 2015. დედოფლის წყაროსა და სიღნაღის რაიონებში ყურძნის კრეფას წინ ვერაფერი დაუდგებოდა, რომ არა მევენახეებისათვის მიუღებელი ფასი. ღვინის ქარხნები 1 კილოგრამ რქაწითელსა და მწვანეში 95 თეთრს იხდიან, საფერავში კი 70 თეთრს. ამას ემატება სახელმწიფო სუბსიდია, რქაწითელზე 95 თეთრი, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი. შესაბამისად ჯამური ფასი 70 და 85 თეთრია, რაც მიუღებელია მევენახეებისათვის.
Dinamo გვაინტერესებს მარტო ფასი, დაიგეთ, ფასი ამის თქვას რა უნდა, კაცო, არაფერი არ უნდა. თუ ეს ფასი დარჩება, ხალხი ვას ყველა ამბოს, ვას ამოუძირკვავ. აღამახმათხანები, ხა? თუ ჯალალედინები.
40 გრადუსით ხეში ველახში თოხი მეჭირა, იცი შენა. მე შენ გრილოში იჯე, თო კაპიკებში უნდა მოქცე ყურძენი.
ყურძენის ჩასაბარებელი ფასი უკმაყოფილო მევენახებმა 10 სექტემბერს საპროტესტო აქცია გამართეს გურჯაანის რაიონის გამგეობის წინ, სადაც მისული იყო ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამნიაშვილის თქმით, მევენახეები წინასწარ აპროტესტებენ ყურძნის ფას, რომელიც ხარისხისა და რაოდენობის შესაბამისად რეალურად კრეფისა და ჩაბარების დროს უნდა დადგინდეს.
ჯერ ყურძენი არ დამწიფებულა და რეალური მყიდველი მასთან არ მისულა. ისინი აპროტესტებენ იმ ფასს, რომელიც გამოაცხადა რამდენიმე ღვინის კომპანიამ, თუმცა ეს ფასი გაცილებით მეტია, ვიდრე ყურძნის თვითღირებულება და ბაზარზე კიდევ მოსალოდნელია, რომ ფასმა კიდევ უფრო მოიმატოს. ხარისხის მიხედვით, ჯიშის მიხედვით და იმის მიხედვით, თუ რა რეგიონში არის მოწეული ეს ყურძენი, ანუ ზოგიერთ რეგიონში უფრო მაღალი ფასია, ზოგიერთში შედარებით ნაკლები.
გიორგი სამნიაშვილის თქმით, რთველი 2015 საკოორდინაციო შტაბში უკვე დარეგისტრირდა 60-მდე ღვინის კომპანია, რომლებიც აპირებენ ყურძნის მიღებას. თუმცა 10 სექტემბრის მდგომარეობით ყურძენს ჯერჯერობით იღებს მხოლოდ 4 სახელმწიფო და 13 კერძო ქარხანა. მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელი დავით თამარაშვილი მიიჩნევს, რომ მევენახეები მართლაც მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ რამდენიმე მიზეზის გამო.
მუტაციის გამო სასუქები ხამქიმიკატები და მუშახელი ასევე საწვავი იყო უფრო მაღალი ვიდრე წინა წლებში. საშუალოდ 1 ჰექტარზე ვენახის დანახარჯები არის 4000 ლარი.
შესაბამისად მევენახეები ცდილობენ ყურძენი რაც შეიძლება მაღალ ფასად ჩააბარონ, რათა არ ნახონ ზარალი. თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ვერ ჩაერევიან ფასის დადგენაში, რომელიც ორი კერძო სუბიექტის, ღვინის ქარხნებისა და მევენახეების საქმეა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ერთადერთი რისი გაკეთებაც მთავრობა შეუძლია, არის ის, რომ სახელმწიფო საწარმოებიც ჩაიბარებენ ყურძენს იმ ფასად, რომელიც უზრუნველყოფს მევენახეების მოგებას.
თეთრი რაფაშიც სახელმწიფო ჩაიბარეს იმ შემთხვევაში, თუ კერძო სექტორი არ ჩაიბარებს ყურძენს და შავი შემთხვევაში საპირავზე საუბარი რა თქმა უნდა გახლავთ 85 თეთრი სახელმწიფოს მიერ ჩასაბარებელი ფასი. ფაქტობრივად ეს გახლავთ თითქმის 100%-იანი მოგება დღესდღეობით.
სოფლის მეურნეობის მინისტრისაგან განსხვავებით მევენახეები მიიჩნევენ, რომ დადგენილი ფასი ვერ აუნაზღაურებთ ხარჯებს. ბევრი მევენახე მოსავლის დალპობითა და ვაზის აჩეხვით იმუქრება, თუმცა როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თიულიშვილი ვარაუდობს, საქმე ამგვარ უკიდურესობამდე არ მივა.
არავინ არ დააპობს ყურძენს ვაზზე, იძულებულები გახდებიან, რომ წამოიღონ და ის 60-70 თეთრად ჩააბარონ, სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არის, ან მოძებნონ კერძო პირები საქართველოს სხვა რეგიონში, სადაც შეძლებენ რომ ცოტა უფრო მაღალფასად გაყიდონ ყურძენი. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან გაუჭირდებათ უკვე აღებული ფინანსური ვალდებულებების გასტუმრება და მომავალწელს ყურძნის მოყვანა.
ეს ვარაუდი რომ არ გამართლდეს, გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს მთავრობამ. ასე მიაჩნია მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელს დავით თამარაშვილს, რომლის თქმითაც მთავრობა შეცდომას უშვებს, როცა თავად იწყებს ყურძნის შესყიდვას. ასევე არასწორია, როცა მევენახე ჯიუტა ცდილობს ყურძნის გაყიდვას.
მევენახემ უნდა გაყიდოს ღვინო და არა ყურძენი. თუ დააყენებს ღვინოს, მევენახეს ექნება უკვე ღვინის რეალიზაციის პრობლემა. ღვინის რეალიზაციის პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია, რომ ადგილობრივ ღვინის ბაზარზე მოხდეს ფასიფიცირებული ღვინოების, ეგრეთ წოდებული შაქარწყალზე დამზადებული ღვინოების აკრძალვა. სახელმწიფოს მისია არის ზუსტად კონტროლი და არა ღვინის წარმოება.
ეკონომისტების ნაწილი ასევე მიიჩნევს, რომ გაუმართლებელია მევენახეობის დარგის დაუსრულებელი სუბსიდირება. როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, შეუძლებელია ამან დადებითი ეკონომიკური შედეგი გამოიღოს.
ბიუჯეტის ასეთი არარაციონალური ხარჯის ერთ-ერთი გამოვლინება სწორედ აი ასეთი უაზრო სუბსიდირება, რომელიც სიამდვილეში მას არ გააჩნია ეკონომიკური დატვირთვა. ეს არის სოციალური დახმარების პროგრამა მოსახლეობის გულის მოსაგებად. ეს არის პოლიტიკური აქცია.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღვინის ქარხნებმა უკვე ჩაიბარეს 4000-მდე ტონა ყურძენი. ჯამში, როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ვარაუდობენ, წელს ქარხნები 130000 ტონა ყურძენს გადაამუშავებენ.
თვილი 2015 საპროტესტო აქციების ფონზე დაიწყო გრძელდება დისკუსია თვლის სუბსიდირების მიზანშეწონილობის თემაზე. სიუჟეტი ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. ხმის რეჟისორია გოჩა ალეჟავა. თბილისის დროით ახლა 9:15 და ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხუთშაბათს ვერ შეძლო დაებლოკა ბირთვული შეთანხმება ირანთან. ამ კენჯის რამ საბოლოო დაჩვენა, რომ კონგრესი ვერ შეძლებს უარყოს შეთანხმება ირანთან, რომელსაც ივლისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კიდევ ხუთი სახელმწიფოს ხელმძღვანელმა მოაწერეს ხელი. იაპონიის ქალაქ ძიოსოში 22 ადამიანი ითვლება დაკარგულად ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო. ქალაქი, რომელიც იბარაკის პრეფექტურაში მდებარეობს, ყველაზე მეტად დააზარალა ძლიერმა 4-დღიანმა წვიმამ. ქალაქი ძიოსო თითქმის მთლიანად დაფარა წყალმა, რაც დინარე კინუგავას ადიდება გამოიწვია. ბელორუსის საარჩევნო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა 4 კანდიდატი გაატარეს რეგისტრაციაში 11 ოქტომბრისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით კიდევ ერთ ვადას მოუტანს ავტორიტარ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს. სამხრეთ კორეაში სეულის მოქალაქეს კიმ გი ჩონს მიუსაჯეს 12 წელი პატიმრობა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე თავდასხმის გამო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დააკავეს 20 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია 11 სექტემბრის წლისთავზე თავდასხმის განხორციელების ორგანიზებაში. იუსტიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ჯოშ გოლდბერგი ფლორიდის შტატიდან ინტერნეტით დაუკავშირდა პირს და გადასცა ზუსტი ინსტრუქციები ასაფეთქებელი მოწყობილობის დასამონტაჟებლად. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მიმართავს პარლამენტში წარდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პოზიცია და აფიქსიროს. პარლამენტში მართულ კოალიციაში შემავალი 81 დეპუტატის ხელმოწერით წარდგენილია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც საარჩევნო რეფორმას ეხება. ჩინეთში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს დელეგაცია დღეს პეკინს ეწვია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პეკინის საერთაშორისო ბიზნესისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოვა. ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით დღეს 11 სექტემბრისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიება გაიმართება, სადაც საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები არიან მიწვეულნი. საქართველოს ვაჟთა საკალათბურთო ნაკრებმა ანგარიშით 71-58 წლის ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყნის ხორვატიის ეროვნულ გუნდს და ამით საქართველოს ნაკრებმა მოიპოვა ქვეჯგუფიდან გასვლის და ევროპის 16 საუკეთესო ეროვნულ ნაკრებს შორის ასპარეზობის უფლება და ბოლოს $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.40 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალიუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ბათუმიდან. თანამედროვე მუზეუმ ნაკრძალის კონცეფციის განხორციელება დაიწყო გონიოს ციხის ტერიტორიაზე, რომელიც აჭარაში ტურისტებისთვის ყველაზე საინტერესო ადგილების ხუთეულშია. რას ითვალისწინებს გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე მუზეუმ ნაკრძალის შექმნის პროექტი? ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს.
მრავალფეროვანი იმიტირებული არქეოლოგიური ველი, რომაული კოშკი და ღია კაფე. გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის მუზეუმი ნაკრძალი უნდა მოეწყოს. ამ ნაკრძალში შესვლა კი რკინის კარით იქნება შესაძლებელი, რომელიც რომაული ციხის სიმაგრის შესასვლელი კარის მსგავსია. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს სამუზეუმო განყოფილების უფროსი ლაშა ასლანიშვილი ამბობს, რომ კარი ვიზიტორებს გონიოს ციხეში შესვლამდე მიანიშნებს, რომ დიდი ისტორიის წინ დგანან.
ხელნაკეთი კარები არის ჭედურობასაც, რასაც თქვენ ახედავთ. ვიტრუვიუსი ასეთი ანტიკური ეპოქის ინჟინერი იყო და სწორედ ეს ზედაპირი არა მისი ტექნოლოგიით არის დამუშავებული.
გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალის მართველი შოთა მამულაძე აღნიშნავს, რომ გამოფენილი იქნება ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენებიც.
წარმოდგენილი იქნება ბოლო პერიოდში აღმოჩენილი უმნიშვნელოვანესი ნივთები, მასალები და პლუს ამას ახლა დამონტაჟდება ძველი რომაული იარაღის ცალკეული სახეობები, მათ შორის კატაპულტები და დამთვალიერებელ შესაძლებლობა ექნება ამ კატაპულტების ნახვის გარდა თვითონვე მოსინჯოს თქვათ უშუალოდ ეს ისროლის პროცესი და როგორ იყენებდნენ ძველი რომაელები ამ იარაღს.
პროგრამა, რომელიც გონიო აფსაროსის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის მუზეუმის ნაკრძალის მოწყობას გულისხმობს, 900,000 ლარი ჯდება. და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო იღებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც არ მხოლოდ ტურისტებისთვის იქნება გათვალისწინებული.
სრულის შტაბერტილება შეექმნება, როგორი იყო გარნიზონში არქიტექტურა, როგორი ტიპის შენობები იყო განთავსებული და ამით გონიოს ისტორია უფრო თვალსაჩინო გახდება ტურისტისთვის. აგრეთვე სამიდე ლაზერ შოუ, რომელიც ამ პროგრამით არის გათვალისწინებული, მოხდება რეკონსტრუქცია იმ ისტორიისა, რასაც ატარებს გონიოს ციხე და ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს შტაბერტილებას.
სააგენტოს ინფორმაციით, გონიოს მუზეუმ ნაკრძალის განვითარების პროგრამა 3 წელზეა გათვლილი და გულისხმობს მუზეუმ ნაკრძალში თანამედროვე ტიპის მუზეუმის მოწყობას. კეთილ მოეწყობა ეზო და ღია სამუზეუმო სივრცე, მოეწყობა რომაული კოშკი და იმიტირებული არქეოლოგიური ველი. სააგენტოს ინფორმაციით, მიმდინარე წელს დაგეგმილი ასევე ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიურ მუზეუმში ღია კაფესა და ეზოს კეთილმოწყობა. აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრი გიორგი თავამაიშვილი ამბობს, რომ პროექტი აჭარის მთავრობის მიერ არის უკვე მოწონებული.
Უნდა იყოს ძეგლი მოვლილი, აქ არის თემები კონსერვაციისა, რესტავრაციისა, რომელიც ასევე ხარჯებს მოითხოვს და ახლოს უნდა კონდეს საშუალება ყველა ობიექტთან, რომელიც წარმოადგენს ღირებულებას, თუნდაც ვიზუალურად მივიდეს, ნახოს და დაათვალიეროს.
გონიოს მუზეუმ ნაკრძალი აჭარაში ჩამოსული ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია. 2015 წლის ივლისის მონაცემებით გონიოს ციხე აჭარაში ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული ადგილების ხუთეულში მეოთხე ადგილზეა, საბაგირო გზის, ბოტანიკური ბაღისა და დელფინარიუმის შემდეგ.
გონიოს მუზეუმ ნაკრძალის პროექტზე ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 9:21 და გადაცემას განვაგრძობთ უკვე უცხოეთის ამბებით. ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო შეშფოთებულნი არიან სირიაში ბაშარ ალ-ასადის მხარდასაჭერად რუსეთის სამხედრო ინსტრუქტორებისა და ტექნიკის რაოდენობის გაზდის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციით. რუსეთი კი აცხადებს, რომ არაფერი საგანგაშო არ ხდება. რუსულ თვითმფრინავებს სირიაში მიმდინარე კონტრაქტებით გათვალისწინებული სამხედრო აღჭურვილობა და ჰუმანიტარული ტვირთები ჩააქვთ. სიუჟეტს მოუსმინეთ, რომელიც კობალიკლი კაძე მოამზადა.
პრაღაში 9 სექტემბერს ყოფნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთის მონაწილეობა არ შეუწყობს ხელს სირიაში კონფლიქტის მოგვარებას. ერთი დღით ადრე კი სირიის კონფლიქტის თაობაზე ტელეფონით ისაუბრეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. საუბარში სახელმწიფო მდივანს რუსი კოლეგისათვის უთქვამს, რომ გაითვალისწინოს მათი ასეთი შეშფოთება. რუსეთი საპასუხოდ აცხადებს, რომ სირიას სამხედრო დანიშნულების საგნებსა და ჰუმანიტარულ ტვირთს ასწვის მხოლოდ არსებული კონტრაქტის ფარგლებში, რაც ლავროვის აზრით სწორედ საერთო მიზანს, ტერორისტების განადგურებას ემსახურება.
Российские военнослужащие в Сирии есть. Они там находятся.
Русатис самхедро мосамсахуреები სირიაში არიან. ისინი დიდი ხანია იქ იმყოფებიან. მათი ყოფნა იქ უკავშირდება შეიარაღების მიწოდებას სირიის არმიისთვის, რომელსაც აკისრია ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა ექსტრემისტული ორგანიზაციების ძინაამდე ბრძოლის ძირითადი თვირთი. და რუსი სამხედროები იქ იმყოფებიან იმისთვის, რომ დაეხმარონ სირიელებს ამ ტექნიკის ათვისებაში და მოამზადონ ის ანტიტერორისტულ ბრძოლაში გამოსაყენებლად.
განცხადა სერგეი ლავროვმა, თუმცა კრემლის განცხადები არა დამაჯერებელია ვაშინგტონისა და მისი მოკავშირეებისათვის, რომლებიც ვითარების დესტაბილიზაციის მცდელობად აფასებენ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისათვის იარაღის მიწოდებას. თუ ცნობები რუსეთის მიერ სირიის ხელისუფლებისადმი სამხედრო დახმარების გაზდის შესახებ სიმართლეს შეესაბამება, მაშინ ეს კიდევ უფრო გააღრმავებს ძალადობას სირიაში, აღნიშნა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბი. ასეთ არგუმენტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა დღეს უცნაური უწოდა.
Он высказывал озабоченности теми слухами, которые
Джон Керим გამოხატა შეშფოთება იმ ჭორების გამო, რითაც ახლა სავსეა დასავლეთის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები. მანაც გამოიმეორა ის ძალიან უცნაური აზრი, რომ ბაშარ ალ-ასადის დახმარება ანტიტერორისტულ ბრძოლაში მხოლოდ აძლიერებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს, რადგან ამის პასუხად ისლამური სახელმწიფოს სპონსორები კიდევ უფრო მეტ ფულს, იარაღსა და სხვა საჭირო საშუალებას დააყრიან ამ ტერორისტულ ორგანიზაციას. მისი ალბედითი მიზნების განსახორციელებად. ეს აბსოლუტურად თავდაყირა აყენებს ლოგიკას და წარმოადგენს იმათი მხარდაჭერის მცდელობას, ვინც ტერორისტებს არასასურველ რეჟიმებთან საბრძოლველად იყენებს.
Тем, кто использует террористов в борьбе с неугодными режимами.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ, რომლებმაც სირიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხელთ იგდეს, საერთაშორისო ძალისხმების კონსოლიდირებას აუცილებლად მიიჩნევს მოსკოვი. თუმცა რუსეთი ეწინააღმდეგება დასავლეთის ქვეყნებს, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის პოლიტიკიდან წასვლას მიიჩნევენ სირიის კონფლიქტის დასრულების წინაპირობად.
დასავლეთის შეშფოთებაზე სირიაში რუსეთის ქმედებების შესახებ კობა ლიკლიკაძე საუბრობდა. ახლა კი 9:25 წუთია და უკვე შემოგვიერთდა სტუდიაში დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებზე ისაუბრებს. დილამ შვიდობის დათო.
დილამ შვიდობის. დღეს ჩემი მიმოხილვა 5 წუთი, რომელიც მაქვს დარჩენილი. მთლიანად მინდა რომ დავუთმოთ FIFA 16-ის დემოს, სადემონსტრაციო ვერსიას, თამაშის, რომელიც მილიონობით ადამიანს უყარს და მილიონში ერთი მეტი თანაც ვარ. ორი დღის წინ გამოვიდა სადემონსტრაციო ვერსია FIFA-ზე, ნუ გუშინ დააყენე, არ მინდა დამესწავლარი მანამ სანამ თვითონ არ გამოვსდედი ამ სიახლეებს, რაც შემოთავაზა FIFA-მ, ნახა შემიძლია რომ მოგიყვეთ. მოკლედ, FIFA-ს დემო ვერსია, ნუ ხელმისაწვდომი არის ყველასთვის აბსოლუტურად, ვისაც სურს ამ FIFA-ს დემო ვერსია ითამაშოს პირველ რიგში, ანუ Xbox-ის Gold membership-ი ან სხვა ასეთ სერვისი თუ გაქვთ უნდა PlayStation-ზე, ან შეგიძლია თქვენს PC-ზეც დააყენოთ, შეგიძლიათ ითამაშოთ და გამოცადოთ მოკლედ როგორია FIFA. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვლება, ანუ საბოლოო გამოსვლის თარიღიც ვიცით 22 სექტემბერი და იქ ნახოთ საბოლოოდ რა იქნება, თუმცა რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები ახაც შეგვიძლია რომ ნახოთ. პირველ რიგში მე რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი რაც იყო, ეს არის AI, ანუ ეს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც FIFA 16-ში ნუ შეკვირდა e-sport-ი ჯერ რომ ნუ რა თქმა უნდა გაუმჯობესდებოდა, თუმცა ნუ ზოგადად ამას ყოველთვის კვირდა, მაგრამ აი ამდენად გაუმჯობესება სიმართლე გითხრათ არ ველოდის, იმიტომ რომ თითქმის რო ყოფილია ყველაფერი. გუშინ თამაშის გამოცდილებიდან, ნუ განსაკუთრებით ნუ ეს თან შეეხება ალბათ დაცვაში თამაშს, ამის შესახებაც წერდა ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ხშირად იყო პრობლემა, როდესაც კომპიუტერი თვითონ ვერ ხდებოდა ესეთ ადეკვატურ ნაბიჯს, რომელიც უნდა გადაედგა და ახლა უკვე ყველაფერი გაცლებით უფრო შესულია, დახვეწილია. რამდენიმე ესეთი ფიჩერი, რომელიც ისეთ დარეალიზებული იყო როგორც მთავარი ისეთ უფრო მარკეტინგული ისეთი ინოვაცია FIFA-ზე, რაც ის უკანას გას კიდე ბევრი რამ ასევე გამოცადეთ, ეს განსაკუთრებით რაც ყველაზე მეტად იყო ისი მოლოდინიც ყველაზე მეტად ქონდათ, ეს არის სხეულის მოძრაობების კიდევ უფრო დახვეწა, კიდევ უფრო გარეალურება, ასე ვთქვათ თანამედროვე ფეხბურთთან მიახლოვება სიმულატორის, ნუ აიც ასაც გამოცადეთ, რა თქმა უნდა. გესჩათ რომ აირჩიოთ რომელიმე ესეთი გუნდი, რომელსაც ყავს ეს თქვათ ინდივიდუალი, თავისი ინდივიდუალური უნარებით და თქვენთან სადოთ მართლა ესეც ძალიან დახვეწილია. თავარი სიახლე FIFA-ზე, ანუ ამ FIFA 16-ის, რაც გამოარჩევს FIFA 16-ს ყველა FIFA-სგან, რაც აქამდე იყო, არის რა თქმა უნდა ქალების ნაკრებები, ანუ პირველად ზოგადად ის სპორტული სიმულატორის ან საფეხბურთო სიმულატორების ისტორიაში დამატებულია ქალების გუნდები, შეგვიძლია ქალებით ვითამაშოთ, ქალებითაც ვითამაშე, რა თქმა უნდა, ამასაც ესეც გამოცადეთ. სიმართლე რომ გითხრათ, ცოტა თუ უფრო მეტად ასე მომეწონა ჩემი დაკვირვება, ბევრი წერს ინტერნეტში, რომ და ბევრი სხვადასხვა რევიუ არის FIFA-ს დემოზე, რა თქმა უნდა, ბევრი შეგხვდებათ, სადაც ზოგი აკრიტიკებს, ზოგი ამბობს, რომ არ არის საინტერესო, ზოგი ასეთქვის და ზოგი რას, თუმცა მე შემიძლია თქვა, რომ ძალიან საინტერესოა და ცოტა თუ უფრო მეტად ასე მომეწონა, ვიდრე კაცები თამაში, იმიტომ რომ ალბათ გაზრდებს გონდავე თამაშობ თითქმის რამდენი 15 წელია და ცოტა მოფეზრებული შეიძლება მქონდეს რაღაც სიახლე როცა ვიბრძენი. ძალიან კარგი იყო, თუმცა ერთი ცოდია, რომ ანუ ვერ ერთამაშები მხოლოდა მხოლოდ შეგიძლიან, ანუ ქალების ნაკრებით ეთამაშა ქალების ნაკრებს და ანუ ერთმანეთს ვერ ეთამაშა, ეს არის ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ ძალიან მეტად დაგვაშენებასაც მე თამაშა, მაგრამ არ გამოვიდა. თუმცა ანუ ძალიან საინტერესოა ესეც, სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილი თუ როგორ შეძლებდნენ, ანუ ასე ვთქვათ, გამორჩევას ფეხბურთელების თავიდან იყო ანუ ეს განწყობა, რომ ანუ შექმნიდნენ მართალია ქალსპორტს ფენებს, მაგრამ იქნებოდა თუ არა თამაში ინდივიდუალური, ისევე როგორც თუნდაც იგივე სხვა გუნდები კაცები. სიმართლე რომ გითხრათ, დიდ განსხვავება მართალია არ არის და შეიძლება რომ ამაზე ნუ სკეპტიკოსებმა კვლავ იდაონ და თქვან, რომ არ გამოვიდა FIFA-ს მისია უბრალოდ გააკეთეს ქალები კაცებს, მაგრამ თუმცა ესც არის ცოტათ განსხვავებულია თამაში რამდენიმე თამაშის შემდეგ უფრო და უფრო ხდება სპეციფიკა, რაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ იდეაში FIFA 16 უნდა იყოს თამაში, რომელიც არ იქნება მხოლოდ ბიჭებისთვის, მოზარდებისთვის, ეს კაცებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ ისევ ბიჭები იყვნენ. ეს არის ძალიან ბევრი გოგოსთვისაც, რომლებმაც თავისი გუნდები და თავიანთი აქ უნდა იყოს. ესე
გეთილი, ანუ ურჩევ მსმენელს, რომ
კი, ძალიან ურჩევ, განსაკუთრებით ურჩევ, რომ გოგოებს, რომ ეს იყოს მათი პირველი სპორტული სიმულატორი, იმიტომ რომ მართლა დიდი მოვლენაა ქალების გუნდები აქამდე ესეთი შესაძლებლობა არ ჰქონდათ. ახლა შეიძლება შევყვარდეთ კიდეც და გაგვიგონ რატომ გიყვარს ეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო სტუდიაში. ახლა კი 9:00-სა და 30 წუთზე ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მორი გამოშვებას შემოგთავაზებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხუთშაბათს ვერ შეძლო დაებლოკა ბირთვული შეთანხმება ირანთან. ამ კენჭისყრამ საბოლოო დაჩვენა, რომ კონგრესი ვერ შეძლებს უარყოს შეთანხმება ირანთან, რომელიც ივლისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კიდევ ხუთი სახელმწიფოს ხელმძღვანელმა მოაწერეს ხელი. სენატმა გადადგა ისტორიული ნაბიჯი გრძელვადიანი ყოვლისმომცველი რეზოლუციის მხარდასაჭერად, რომლის მიზანიცაა არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა, ნათქვამია ბარაკ ობამას განცხადებაში, რომელიც მან კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გააკეთა. იაპონიის ქალაქ ძიოსოში 22 ადამიანი ითვლება კარგულად ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწეული წყალდიდობის გამო. ქალაქი, რომელიც იბარაკის პრეფექტურაში მდებარეობს, ყველაზე მეტად დააზარალა ძლიერმა 4-დღიანმა წვიმამ. ქალაქი ძიოსო თითქმის მთლიანად დაფარა წყალმა, რაც მდინარე კინუგავას ადიდებამ გამოიწვია. ბელორუსიის საარჩევნო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა 4 კანდიდატი გაატარეს რეგისტრაციაში 11 ოქტომბრისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით კიდევ ერთ ვადას მოუტანს ავტორიტარ პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს. სამხრეთ კორეაში სეულის მოქალაქეს კიმ გი ჩონს მიუსაჯეს 12 წელი პატიმრობა ამერიკის ელჩზე თავდასხმის გამო. 56 წლის კორეელი მკვლელობის მცდელობისათვის გაასამართლეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში წერია, რომ მსჯავრდებული არ ნანობდა ჩადენილ დანაშაულს, ხოლო სასამართლო პროცესზე ის თავის საქციელის გამართლებას ცდილობდა. ამერიკაში დააკავეს 20 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია 11 სექტემბრის წლის თავზე თავდასხმის განხორციელების ორგანიზებაში. იუსტიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ჯოშ ბერგი ფლორიდის შტატიდან ინტერნეტით დაუკავშირდა პირს და გადასცა ზუსტი ინსტრუქციები ასაფეთქებელი მოწყობილობის დასამონტაჟებლად, თუმცა გოლდბერგის ვირტუალური თანამოსაუბრე აღმოჩნდა ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ინფორმატორი. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მიმართავს პარლამენტში წარდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პოზიცია და აფიქსიროს. პარლამენტში მართულ კოალიციაში შემავალი 91 დეპუტატის ხელმოწერით წარდგენილია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც საარჩევნო რეფორმას ეხება. ჩინეთში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს დელეგაცია დღეს პეკინს ეწვია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პეკინის საერთაშორისო ბიზნესისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტში
ბანკში სიტყვით გამოვა მათივე ცნობით მთავრობის მეთაური აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის პრეზიდენტს შეხვდება. ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით დღეს 11 სექტემბრისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიება გაიმართება, სადაც საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები არიან მიწვეულნი. საქართველოს ვაჟთა საკალათბურთო ნაკრებმა ანგარიში 71-58 წლის ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთ მასპინძელი ქვეყნის ხორვატიის ეროვნულ გუნდს და ამით ნაკრებმა მოიპოვა ქვეჯგუფიდან გასვლის ასპარეზობის უფლება და ბოლოს $1 ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 40 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი მარიამ ცინდელიანი ახლა ამინდის პროგნოზის შესახებ ისაუბრებს.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 30 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 33 გრადუსი, 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში. სოხუმში 31 გრადუსამდე და თბება, ვებ გვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 29, გორში 35, ახალციხეში 33, ქუთაისში კი 35 გრადუსია გამოცხადებული. 33 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 28 გრადუსი, ფოთში კი 31 რუსთავსა და თბილისში 33 გრადუსამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო და კვლავ ოთარ მაღლაკელიძის ვუხმობთ სტუდიაში სპორტის სიახლეების შესახებ ისაუბრებს. ოთარი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილამშვიდობისათვის.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალშია. გუშინ ქართველი მაღალათბურთელებმა მიმდინარე ევროპირველობაზე საუკეთესო თამაში ჩაატარეს. ჯგუფური ეტაპის მასპინძელს ხორვატიის უძლიერეს ნაკრებს მოუგებს და ჯგუფში მეოთხე ადგილი დაიკავეს. ცე ჯგუფიდან პლეიოფში გამსვლელი მეოთხე საგზურის მოპოვების შანსი დასკვნითი ტურის წინ საქართველოს ნაკრების გარდა მაკედონიასა და ჰოლანდიასაც ჰქონდა. მაკედონიელებს მიზნის მისაღწევად სლოვენიის ძლევა სჭირდებოდათ. ეს თამაში გუშინ საღამოს 5 საათზე ჩატარდა. სლოვენიამ 62-51 მოიგო და ერთი კონკურენტი ჩამოგვაშორა. 8 საათზე უკვე არენაზე ქართველი და ხორვატი კალათბურთელები გავიდნენ. ფავორიტი რა თქმა უნდა ხორვატია იყო, რომელსაც ჯგუფურ ეტაპზე გამართული 4 თამაშიდან 3 მოგებული ჰქონდა და ერთადერთი მარცხი მან ჯგუფის ლიდერ საბერძნეთთან იწვია, ისიც ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში მხოლოდ 2 ქულით. იგორ კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა თამაშის დასაწყისიდანვე მოიპოვა უპირატესობა, უმეტესწილად ანგარიშიც მიხავდა, მაგრამ პირველი ტაიმის ბოლოს მასპინძლებმა მაინც შეძრეს ანგარიშის გათანაბრება და წინ გაჭრა და შესვენებაზე სამქულიანი უპირატესობით გავიდნენ ანგარიშით 28-25. შესვენების შემდეგ კი საქართველოს ნაკრებმა ისევ დაიბრუნა თამაშის სადავეები და მეტოქისთვის შანსიც აღარ მიუცია უკვე, რაც საბოლოო ანგარიში დანას ჩანს 71-58. ქართველთაგან ყველაზე მეტი 12-12 ქულა ზაზაფაჩულიამ, ვიქტორ სანიკიძემ და დუდა სანაძემ დააგროვეს. ამ წარმატების მიუხედავად იგორ კოკოშკოვის გაცვლილ გუნდს პლეიოფის საგზური მაინც არ ჰქონდა განახტებული. მეოთხე ადგილის ბედი დღის ბოლო თამაშში საბერძნეთისა და ჰოლანდიის მატჩში უნდა გადაწყვეტილიყო, რომელიც 11 საათზე დაიწყო. ჰოლანდიას საქართველოს გადასასწრებად აუცილებლად მოგება სჭირდებოდა და უძლიერეს მეტოქეს დიდი ბრძოლაც გაუმართა, მაგრამ ჩვენ დაგასახარად მაინც წააგო ანგარიშით 65-68. მერვედფინალში საქართველოს ნაკრები დე ჯგუფში პირველ ადგილზე გასულ ლიტვას დაუპირისპირდება, რომელმაც გუშინ მხოლოდ ოვერტაიმში მოახერხა ასევე პირველობისთვის მებრძოლი ჩეხეთის დამარცხება. მომავალ მატჩში ფავორიტები რა თქმა უნდა ლიტველები იქნებიან, მაგრამ მიმდინარე ჩემპიონატზე მათ მიერ ჩატარებულ 5 თამაშს და საქართველოს ნაკრების ბოლო 2 თამაშს თუ გავითვალისწინებთ, ლიტვის ნაკრების დამარცხება და მეოთხე ფინალში გასვლა შეუძლებელი ნამდვილად არ უნდა იყოს. საქართველოსა და ლიტვის მატჩი კვირას გამართება თბილისის დროით 11:11 PM. აქვე სხვა მეოთხედ ფინალურ წყვილებსაც გადაცნობთ. სლოვენია ლატვიას დაუპირისპირდება, საბერძნეთი ბელგიას, ესპანეთი პოლონეთს, საფრანგეთი თურქეთს, ხორვატია ჩეხეთს, სერბეთი ფინეთს, იტალია კი ისრაელს. და ბოლოს სულ მოკლედ ჭიდაობაზეც ლას ვეგასში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე წუხელ საქმეში თავისუფალ სტილით მოჭიდავეები ჩაებნენ და რამდენიმე საათის წინ 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჩემპიონ პრიზიორებიც გამოავლინეს. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ხალიჩაზე ახალგაზრდებს შორის ევროპის ბრინჯაოს პრიზიორი ავთანდილ კენჭაძე გავიდა და ორი შეხვედრის მოგების შემდეგ ტურნირის მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა. დღეს უკვე მსოფლიო კონკურენციაში 61, 86 და 97 კილოგრამებში მოჭიდავეები ჩაერთვებიან. საქართველოს სახელით კი ბექა ლომთაძე, სანდრო ამინაშვილი და ელიზბარ ოდიკაძე იჭიდავებენ.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეებით იყო ჩვენ სტუდიაში. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, უკვე საქართველოს დასრულთა განათლების ქსელის ხელმძღვანელს ხატია ცირამოას, რომელიც ისაუბრებს საქართველოში დასრულთა განათლების მდგომარეობაზე, ცნობადობაზე, მიმღებლობასა და საჭიროებაზე, იმ როლზე, რომელიც დასრულთა განათლების საკითხში ეკისრება მედიას მათ შორის, თუმცა ვიდრე ამ საკითხებზე, მათ შორის მედია კონკურსის შედეგებზე ვისაუბრებდეთ, რომელიც გუშინ გასაჭირო, რომლის შედეგებიც გუშინ გასაჭიროდა, დასრულთა განათლების მდგომარეობისა და რეალობაზე იყო ეს კონკურსი გუშინ ჩატარებული, მაგრამ ვიდრე უშუალოდ კონკრეტულ თემატიკას შევეხებოდეთ, მივესალმები ქალბატონ ხატიას. დიდი მადლობა, რომ შეძელით და გვესტუმრეთ დღეს დილით. ჩვენი საუბარი თუ შეიძლება განმარტებით დავიწყოთ, ქალბატონ ხატია. მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინის დასრულთა განათლება ბოლო დროს აქტიურად გვესმის, ბევრისთვის ალბათ მაინც გაუგებარია რას ნიშნავს იგი და უნდა იყოს თუ არა იგი საინტერესო თითოეული მოქალაქისთვის, მათ შორის ჩვენი მსმენელებისთვის. ვინ არის მოკლედ რა არის დასრულთა განათლება და ვინ არის მისი პოტენციური მომხმარებელი, თუ შეიძლება ამ საკითხით დავიწყოთ?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწიეთ. მე წარმოვადგენ, როგორც ახსენე, საქართველოს დასრულთა განათლების ქსელს. სანამ უშუალოდ ტერმინის განმარტებაზე ვისაუბრებდეთ, მინდა რამდენიმე სიტყვით მოგახსენოთ ქსელის შესახებ. ქსელი შეიქმნა 2014 წელს სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის DVI International-ის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლობის საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით და იგი აერთიანებს დასრულთა არაფორმალურ განათლების ცენტრებს საქართველოს რეგიონში. სულ გვაქვს 9 ცენტრი და მოვიცავთ 6 რეგიონს. ძირითადად ცენტრები ფუნქციონირებენ თევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში, ასევე ეთნიკური უმცირესობების თემებში და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან დაშორებულ გეოგრაფიულ არეალში. იქ, სადაც საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, სერვისების მიწოდება ცოტა რთულია და მოსახლეობას არ აქვს განათლების მიღების სხვა და მრავალფეროვანი შესაძლებლობები. ეს ცენტრები ფუნქციურია, მრავალფუნქციურია. ისინი სთავაზობენ ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებულ და შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ, როგორც არაფორმალური პროფესიული განათლების კურსებს, ასევე პიროვნული განათლების პროგრამებს. ასაკი არის შეუზღუდავი. რასაკვირველია, ცენტრები აქცენტს აკეთებენ დასრული მოსახლეობის განათლებაზე და იმ პროგრამებზე, რომელიც უნდა პასუხობდეს დასრულ ასაკში მყოფი ადამიანების განათლებას. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ამ თემებში ახალგაზრდებისთვის და მათი განვითარებისთვის შესაძლებლობები ნაკლებია, ჩვენი ცენტრები დატვირთული ასევე ახალგაზრდული პროგრამებით. რაც შეეხება თვითონ ქსელს, ქსელის შექმნის იდეა შარშან გაჩნდა, როდესაც ამ ცენტრებმა, რომლებიც გაერთიანებულები არიან მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის კონცეფციის ირგვლივ და სწამთ მისი მნიშვნელობა თემის განვითარების და სამოქალაქო ჩართულობის მიმართულებით და ამ საკითხში, მათ გაუჩნდათ იდეა შეექმნათ ქოლგა ორგანიზაცია ცენტრებისთვის, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის კონცეფციის და მისი განუყოფელი ნაწილის დასრულთა განათლების პრინციპების ლობირება საქართველოში და ეს კონკურსი, რომელიც მედია კონკურსი თქვენ ახსენეთ, სწორედ ამ მიმართულებას და ამ მიზანს ემსახურება, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ მედიის ჩართულობა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების საკითხში გულისხმობს დასრულთა განათლების მნიშვნელობის შესახებ და მნიშვნელოვანია, და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ მედია იყოს ჩართული აქტიურად ამ საკითხებში.
ასევე თვითონს დასუსტა განათლების ქსელის შექმნა და ჩვენი არაფორმალური განათლების დასუსტა განათლების ცენტრები არის საქართველოსში ცდელობა, ერთგვარი ცდელობა შექმნათ დასუსტა არაფორმალური განათლების სისტემა და ვთვლი რომ სახალხო უნივერსიტეტი და გერმანული ასოციაცია ამ მიზანს 2002 წლიდან წარმატებით ახორციელებს. მინდა სტატისტიკური მონაცემებიც გითხრათ 2006 წლიდან დღემდე ჩვენი ცენტრების მიერ იმპლემენტირებულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართული 50,000-ზე მეტი ბენეფიციარი და დასაქმებული თუ თვითდასაქმებული ადამიანების რიცხვი საკმაოდ მაღალია. Და მესამე ესეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ქსელისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება დასრულთა განათლების სფეროში. ჩვენ 2015 წელს გავხდით დასრულთა ევროპული ასოციაციის განათლების ასოციაციის წევრები, რომელიც თავის მხრივ ევროპაში დასრულთა განათლების პოლიტიკის ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და აქტიურად თანამშრომლობს ევროსაბჭოსთან და ჩვენც გსურს რომ ამ საკითხებში ვიყოთ აქტიურად ჩართული, რადგან ეს ევროპული გამოცდილება გავიზიაროთ და დავნერგოთ საქართველოში.
კეთილი და აი ესე იგი გამოდის რომ დასრულთა განათლება მარტივად რომ თქვა არის განათლება სიცოცხლის ბოლომდე,
სიცოცხლის მანძილზე.
და რომ ადამიანს ნებისმიერ ადამიანს ამ აძლევს საშუალება პროფესიული გადამზადების საშუალებას აძლევს, ხო? და რა პროფესიების დაუფლება შეუძლიათ ადამიანებს თქვენ ცენტრებში?
ეს პროფესიული არაფორმალური განათლების პროგრამები წლიდან წლამდე იცვლება და მორგებულია როგორც აღნიშნე შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და ძირითადად გვაქვს ის პროგრამები, რომლებიც მეტად მოთხოვნადია და დასაქმების მეტი შესაძლებლობა შეიძლება ქონდეს ბენეფიციარს ამა თუ იმ პროფესიის დაუფლების შემდეგ. ისწავლება სხვადასხვა პროფესია, როგორიც არის ჭრაკერვა, დაუშვათ შიდა სარემონტო სამუშაოები, გვაქვს სახელობო კურსები, ტრადიციული რეწვა და მრავალი სხვა. რაც შეეხება პიროვნული განვითარების პროგრამებს,
პიროვნული განვითარების პროგრამებზე თუ შეიძლება განვაგრძოთ საუბარი ერთ წუთში, ხა ნინო თარხნიშვილი შემოგვიერთდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვები და ახალი ამბების შემდეგ განვაგრძოთ უკვე საუბარი პიროვნული განვითარების თემით.
ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხუთშაბათს ვერ შეძლო დაებლოკა ბირთვული შეთანხმება ირანთან, ამკენ შესრულდა საბოლოო დაჩვენა, რომ კონგრესი ვერ შეძლებს უარყოს შეთანხმება ირანთან, რომელსაც ივლისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კიდევ ხუთი სახელმწიფოს ხელმძღვანელებმა მოაწერეს ხელი. იაპონიის ქალაქ ჯიოსოში 22 ადამიანი ითვლება დაკარგულად ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო. სამხრეთ კორეაში სეულის მოქალაქეს კიმ გი ჩონს მიუსაჯეს 12 წელი პატიმრობა ამერიკის ელჩზე თავდასხმის გამო. ამერიკაში დააკავეს 20 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც საჭმიტანელია 11 სექტემბრის წლის დავზე თავდასხმის გამო ხორცელების ორგანიზების მცდელობაში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მიმართავს პარლამენტში წარდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პოზიცია დააფიქსიროს. ჩინეთში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს დელეგაცია დღეს პეკინს ეწვია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პეკინის საერთაშორისო ბიზნესისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოვა. ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით დღეს 11 სექტემბრისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიება გამართება და ბოლოს $1 ოფიციალური ღირებულება $2 და 40 თეთრი გახდა.
მადლობ ნინო, ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, საქართველოს დასრულთა განათლების ქსელის ხელმძღვანელთან ხატია ცირამუასთან და ჩვენ წეღან შევჩერდით ხატია დასრულთა განათლების პიროვნული განათლების მიმართულებით, იმიტომ რომ დასრულთა განათლება მოიცავს ერთის მხრივ როგორც პროფესიულ განათლებას, მეორეს ხო პიროვნულ განათლებას, ხო? პროფესიულ განათლებაზე ვთქვით, რომ შეუძლია რამდენიმე პროფესია სურვილის მიხედვით დაუფლოს ადამიანი. რა შეიძლება პიროვნული განვითარება, რას სთავაზობს ბენეფიციარებს თქვენი ცენტრები?
ბენეფიციარებს სთავაზობს პირველ რიგში უცხო ენების შესწავლის კურსებს, გვაქვს კომპიუტერული ტექნოლოგიები,
ეფექტური კომუნიკაცია, ძალიან ბევრი ტრენინგი, რომელიც ადამიანს აძლევს ახალ უნარებს, პიროვნულ უნარებს, იყოს მეტაწარმატებული თავის საქმეში, განვითარდეს და ზოგადად ასულთა განათლების აუცილებლობა მოიტანა იმ სწრაფმა ტექნოლოგიურმა ცვლილებებმა, იმ ინფორმაციის ძალიან ვრცელ საინფორმაციო ველმა, რომელშიც ვიმყოფებით, როდესაც ადამიანს დაუდგა საჭიროება, რომ არამხოლოდ მიიღოს განათლება არამხოლოდ აკადემიურ სივრცეში, აქ გულისხმობ უმაღლეს განათლებას, არამედ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც ჩვენ გავართ, გვაიძულებს, ვიმუშაოთ ბევრი საკუთარ თავზე და ვიყოთ ჩართულები და მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პროცესში. აი ამ პროცესში კი დასრულთა განათლება ნიშნავს სწორედ დასრულ ასაკს მიღწეული ადამიანის მიერ დახარჯულ დროს და ენერგიას ახალი უნარების მიღებაში. ამიტომ ვთვლი, რომ დასრულთა განათლების მნიშვნელობა დღეთი დღე უფრო იზრდება და ადამიანები მეტად აცნობიერებენ, რომ მათ სჭირდებათ მუდმივი განვითარება და მუდმივი, ასე ვთქვათ.
მე ვეჭვობ, რომ ალბათ უფრო პოპულარულია ეს კომპიუტერის კურსები, ვიდრე სახელობო კურსები თქვენთან, თუმცა არ ვარ დარწმუნებული.
რა შეიძლება პროფესიული, არაფორმალური პროფესიული განათლების კურსებს, მინდა გითხრათ, რომ ფორმალური პროფესიული განათლებისგან ჩვენი პროგრამები განსხვავდება იმით, რომ არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მოკლევადიანი. დასრულ ადამიანს და განსაკუთრებით რეგიონში და იმ თემებში, სადაც უმუშევრობის დონე არის ძალიან მაღალი, აძლევს შესაძლებლობას ძალიან მოკლე პერიოდში მიიღოს რაღაც ახალი პროფესია, დაეუფლოს ახალ პროფესიას, მიიღოს პროფესიული უნარები და დასაქმდეს.
ამ შემთხვევაში ფორმალურ განათლებაში გულისხმობთ პროფესიული განათლების კურსებში, რომელიც
პროფესიული
პოპტექნიკა, ეგრეთ წოდებულ პოპტექნიკა.
რაც შეეხება პროფესიულ, ასე ვთქვათ, ფორმალურ განათლებას, აქ რასაკვირველია, კურიკულუმი არის გაწერილი რამდენიმე წელიწადზე და ეს მოქმილობა, ალბათ, არაფორმალური დასრულთა არაფორმალური განათლების პროგრამის მეტად აქვს, თუმცა ასევე პროფესიული განათლებაც იხვეწება და ცდილობს, რომ იყოს მორგებული სწორედ სწრაფ საჭიროებებს საქართველოში და ძალიან ვიხარია.
Да, გასაგებია. Да, როგორია კონტინგენტი, ამაზეც რომ ვთქვა, თქვენ ძალიან რომ 9 ცენტრი გვაქვს ხო საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ არ არის დედაქალაქში, ხო? და აი რა განაპირობებს იმას, რომ თბილისი არ აღმოჩნდა თქვენი ყურადღების
ცენტრში? საბედნიეროდ დედაქალაქში ვთვლით, რომ არის შესაძლებლობები ადამიანმა მიიღოს როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური განათლება და იყოს ამ პროცესში ჩართული. ძალიან ბევრი პროვაიდერია ქალაქში, რომელიც თავაზობს ძალიან კარგი ხარისხის არაფორმალური განათლების პროგრამებს, შეეხება რეგიონებს და განსაკუთრებით იმ თემებს, სადაც ჩვენი ცენტრები ოპერირებენ. აქ ამის შესაძლებლობა სამწუხაროდ არ არის, ამიტომ ჩვენ როცა რეგიონებს ვარჩევთ, აქ საუბარია სახალხო უნივერსიტეტის და გერმანულ ასოციაციაზე, ტარდება კვლევა და სწორედ ამ კვლევის შედეგებს დაყრდნობით DVV International აკეთებს პრიორიტეტს იმ რეგიონებზე, სადაც სხვა შესაძლებლობები.
რომელი ხუთი რეგიონია ეს და რომელი ქალაქები?
ეს პირველი ცენტრები დაარსდა 2006 წელს სამცხე-ჯავახეთში, ახალციხესა და ახალქალაქში. 2010 წელს 4 ცენტრი დაარსდა, 2 სამეგრელო ზემოსვანეთში, ჯვარში და სენაკში და 2 ქვემო ქართლში, კოდასა და შაუმიანში. 2013 წელს გაიხსნა ცენტრი კახეთში, ლენიანში და შარშან გაიხსნა 2 ცენტრი, ქედასა და აჭარაში, ქედაში და გურიაში.
და როგორია დატვირთვა? ეს ალბათ უფრო გამართლა, როგორ ვფიქრობთ?
რომ თითქმის ყველგან დატვირთვა არის საკმაოდ ესეთი კარგი. ადამიანები, როგორც გითხარით, იმ თემებში არ არის მოსახლეობის სხვა განათლების, არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობები, ან თუ არის და არის ძალიან მწირი. შესაბამისად, ეს ცენტრები თავად შეიძლება ვთქვას, რომ აი ამ თემებში ნამდვილად წარმოადგენენ საგანძასრულთა არაფორმალური განათლების საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, ოაზისებს, რომელიც ნამდვილად არ შემოიფარგლება მხოლოდ პიროვნული განათლების პროგრამები და არაფორმალური პროფესიული განათლების პროექტებით, არამედ ეს არის ძალიან კომპლექსური საგანმანათლებლო სივრცე, როგორც გითხარით, ყველა ასაკის ადამიანებისთვის. და მე მინდა რამდენიმე სიტყვით შევეხო მედია კონკურს, რომელიც ახალმა ჩაატარა. როგორც გითხარით, ჩვენ გსურს, რომ მედია
გუშინ ახლა დავაზუსტებ, რომ გუშინ გამარჯვებულები გამოავლინა ამ კონკურსმა. ახლა კი უფრო კონკრეტულად დაგეტყვის ხანტი.
წელს ჩვენ ჩავყარეთ საფუძველი და ვთვლი რომ არის საინტერესო კონკურსი. საფუძველი ჩავყარეთ დასუთა განათლების თემაზე მედია კონკურს. წელს ჩართული იყო მედია კონკურსში მხოლოდ ბეჭვდა ელექტრონულ მედია საშუალებებში მომუშავე ჟურნალისტები და მათ ქონდა შესაძლებლობა წარმოედგინათ ნაშრომები თემაზე დასუთა განათლება საქართველოში პრობლემები და რეალობა. წელს ყავდა ორი გამარჯვებული, 26 ნამუშევარი შემოვიდა და გამიხილეთ. ყავს ორი გამარჯვებული და ეს კონკურსი უნდა გაგრძელდეს, ანუ კონკურსი ტრადიციად ვამკვიდრებ ტრადიციას, როგორც გითხარით, კონკურსი ჩატარდება ყოველწლიურად. მომავალ წელს გამოვაცხადებთ კონკურსს უკვე იანვარში და ბეჭდი და ელექტრონულ მედია საშუალებებში ჩართულ ჟურნალისტებთან ერთად მასში მონაწილეობის საშუალება ექნება ასევე რადიო და ტელე სიტეში ჩართულ ჟურნალისტებს და ვთვლით, რომ მედია უნდა ამოგვიდგეს აი ამ საკითხში, ამ საშუალო განათლების პოპულარიზაციის და პოპულარიზაციის საკითხში და მიიტანოს ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლია ძალიან კარგად დასაბუთებულად მიიტანონ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებამდე ის საკითხი, რომ სასწავლო განათლება არის მნიშვნელოვანი და ყველა ადამიანი ნებისმიერ ასაკში უნდა ცდილობდეს ახალი უნარების მიღებას, რომ იყოს წარმატებული, შეძლოს საკუთარი პოტენციალის რეალიზაცია და გვინდა რომ მოუწოდებთ ყველას და დიდი მადლობა რომ მომეწით შეშალება ამ ინიციატივის სახელმწიფოს.
ანუ მედიაში რამდენად ფართო შეგდება ეს საკითხები?
რა სამწუხაროდ არ შეგდება. მინდა გითხრათ, რომ განაცოგადად განათლების საკითხები არ არის რაღაც პრიორიტეტული მედიაში და უფრო სხვა რეზონანსულ საკითხებს ექცევა ყურადღება და მითუმეტეს დასულთა განათლებას, ეს უფრო სპეციფიკური, ასე ვთქვათ, სფეროა. და როდესაც კონკურსი გამოაცხადეთ, ძალიან ბევრი ჟურნალისტი გვირეკავდა და გვეკითხებოდა, რას ნიშნავს დასულთა განათლება. ჩვენ არ ვპასუხობდით და ვცდილობდით მათ თავად მოეწიათ ეს ამ საკითხის შესახებ ინფორმაცია და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი ნამუშევრები, მიუხედავად ცა პირველი წელი იყო, ძალიან კარგი კვალიფიციური ნამუშევრები შემოვიდა და იმედი მაქვს, რომ მომავალში მეტი ნამუშევარი იქნება შემოსული. ჩვენ ქონდა პატარა საპრიზო ფონდი, წელს 1000 ლარი გამარჯვებული სამახსოვრო პრიზები, თუმცა მომავალ წელს გვინდა რომ გადავხედოთ, მოგხსენული გადავხედოთ საპრიზო ფონდს და ალბათ პატარა мотиваცია რომ მივცეთ ჩვენ ჟურნალისტებს, რომ კარგი საინტერესო ნამუშევრები შექმნან.
კეთილ, და საინტერესოა როგორია ინფრასტრუქტურა ადგილებზე, ანუ ყველა პირობა ექმნება ბენეფიციარს იმისთვის, რომ ზემე დაეუფლოს ამა თუ იმ პრობლემას.
ძალიან კარგი კითხვა. ჩვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ არის შემდეგი, როცა ქნით ცენტრებს, გვინდა რომ მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობა იყოს დიდი, შესაბამისად ყველა ის ცენტრი ანუ შენობა ნაგებობა არის თვითმმართველობის ბალანსზე არსებულ შენობა ნაგებობაში ხდება ცენტრების კეთილმოწყობა. ეს არის თვითონ ეს დასრულთა განათლების არაფორმალური მოდელი გადმოტანილია გერმანული მოდელიდან. შესაბამისად ვცდილობთ, რომ როგორც გერმანიაში ფუნქციონირებენ ეს ცენტრები ტექნიკური ბაზითაც დაახლოებით ერთნაირები იყვნენ. მართალია, ეხლა გერმანიაში არ არის დასრულთა განათლების ცენტრების ფუნქცია და უშუალოდ პროფესიული არაფორმალური განათლების კურსების, ასე ვთქვათ, შეთავაზება და ეს მიმართულება არ არის პრიორიტეტი, მაგრამ ჩვენთან გამომდინარე იქიდან, რომ უმუშევრობის დონე არის მაღალი, ვთვლით, რომ რეგიონებში სწორედ არაფორმალური განათლების პროფესიული განათლების პროგრამების იმპლემენტირება არის მნიშვნელოვანი, შესაბამისად ეს ცენტრები არის კარგად აღჭურვილი და იძლევა საშუალებას ადამიანებმა შეისწავლონ არა მხოლოდ პიროვნული განათლების კურსები, პროგრამები, არამედ ასევე დაეუფლონ სხვადასხვა პროფესიას.
და რა პროფესიები უფრო პოპულარულია თქვენს ცენტრებში?
ბოლო პერიოდში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პოპულარულია ბუღალტერის კურსი, იმიტომ რომ რეგიონში ცოტა კვალიფიციური ბუღალტერი და ძალიან მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, პროგრამაა.
და რაც შეეხება განვრცობას სხვა რეგიონებში, ცხრა ქალაქი შესაძლოა არ იყოს ცხრა თემი საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყნის მასშტაბით დასრულთა განათლებაზე ვისაუბროთ, ხო?
სახალხო უნივერსიტეტა გერმანული ასოციაციის პრიორიტეტი და ქსელის ქსელი მხარს უჭერს მას ამ ასე ვთქვათ საქმეში არის სწორედ თითო რეგიონში მინიმუმ ერთი ცენტრის არსებობა. ამიტომ მომავალ წელს იგეგმება ორი ახალი ცენტრის გაკეთება იმერეთში და ვთვლით რომ სრული გვაქვს რომ დაფარვა ამ ცენტრებს კონდეთ იმ თემებში ვიყოთ სადაც ჯერ არ ყოფილა და მეც საჭიროება და მოვიცავდეთ ძალიანად ყველა საქართველოს ყველა რეგიონს. მინდა ასევე გითხრათ ცენტრის ქსელის რამდენიმე პროექტზე, რომელსაც ახორციელებთ გარდა მედია კონკურსისა, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ გერმანიის საელჩოსთან, გვაქვს ძალიან საინტერესო პროექტი ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით ახორციელებთ სამ რეგიონში. პროექტს აფინანსებს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და იძლევა ეს ქსელი იმის საშუალებას, რომ ის პრობლემები, რომლებიც შესაძლოა ერთგვარი იყოს იმ თემებში, სადაც ჩვენი წევრები ოპერირებენ, სადაც ცენტრები ფუნქციონირებენ, კომპლექსურად მივუდგეთ ამ პრობლემებს და ქსელური პროექტებით, კოალიციური პროექტებით რაღაც პრობლემის გადაწყვეტილების გზები დავგეგმოთ. ასევე თანამშრომლობთ ამერიკის საელჩოსთან და გვაქვს ძალიან კარგი პროექტი, როგორც გითხარით ჩვენ არამხოლოდ ზრდასრულ ასე ვთქვათ ადამიანებს აქ საუბარია შუა და უფროსი ასაკის ადამიანებზე თანაც მუშაობთ და თავაზობთ პროგრამებს, არამედ ასევე მუშაობთ აქტიურად ახალგაზრდასრულებთან და სწორედ ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროექტი ემსახურება მათ და ასევე ვცდილობთ ცენტრები იყვნენ ჩართულები სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების პროცესში ძალიან აქტიურად და ვცდილობთ ადგილებზე დავნერგოთ მოხალისეობრივი ინსტიტუტი და ამ საკითხში ძალიან კარგად თანამშრომლობთ მშვიდობის კორპუსთან და ჩვენ ცენტრებში ქართულ მოხალისეებთან ერთად თანამშრომლობენ და მუშაობენ ამერიკელი მოხალისეები და თავის გამოცდილებას უზიარებენ.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებ, ჩვენი დრო ამოიწურა.
დიდი მადლობა.
წარმატებებს გისურვებ და მოუწოდოთ ალბათ ადამიანებს რომ უაკითხონ თქვენს ცენტრებს და შეიძინონ პროფესიული ჩვევებიც, უბრალოდ ახალი პროფესიებს დაეუფლონ და ამას გარდა პიროვნული განვითარების პროექტებში ჩაერთონ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს დასრულთა განათლების ქსელის ხელმძღვანელი ხატია ცირამუა. ამი დასრულდა დილის პროგრამა, რომელსაც დღეს უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.